SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Se nei del concierge fu e traduzione. Le propriamente fesser etta liba formali min lingua allora. Process li eder hafif, jekint taleb si sente zabhaldin. Il bira morna il bahar. Li avolja teder hafifa biex taqleb għal-Ingliż, imma xorta fija id-difikultajiet tagħha. Kolla sew, jekk naqleba We went to the sea, ma tax tagħmel sens bl-Ingliż, għax mhix użata, trid idda wara u tgħid We went to the beach. Imbagħad hemm l-oħra. Jista' jkun li min qed juża l-espressjoni morna l-baħar ma kienx ħsiebu fil-baħar u semmiha biex juri li ġralhom xi ħaġa jew tlifna xi ħaġa. L-importanza li trid tara u tifhem l-oriġinal xi jrid jgħid jew ifisser. Hemm iż-żmien, jiġifieri għax ċertu kliem jew aħjar ngħid il-lingwa għandha ħafna mill-moda. Bħal l-uża tal-ħin gravata sa 40 jew 50 sen ilu kont ilbisha biex tkun tidher eleganti, edukat, insomma naqra il fuq minn ċikku l-poplu. Illum jilbes l-ingravata inqisfu bħala wieħed li għadu jgħix fis-seklu ieħor. Lanqas il-ministri ma għadhom jużawha u fil-każ tal-lingwa biżejjed inħarsu lejn kelma waħda, il-kelma gej, li nafu xi tfisser illum imma daqq 50 sena jew ftit iżjed jew inqas kienet tfisser xi ħadd kuntent, happy, li kienet komuni fl-espressjoni Ingliża happy and gay, li jekk ifettilek taqliba għal-Malti tiġi ferħan u ferħan, li tinstema naqra stonat. Fit-traduzzjoni jidħol il-kontrast bejn lingwa u oħra. Se nkompli fuq l-Ingliż għax magħha kellna ħafna x'naqsmu. U koll għanna l-idea tajba tagħha. L-Ingliż u kalkulat li ħal posta l-Franċiż bħala lingwa globali u digitali, hawn min qed jgħid li 50 jew 100 sena oħra il-Mandarin jew id-dialett Ċiniż se jieħu post l-Ingliż xi darba. Dan naturalment jiddependi mix-xena politika, mill-botel u minn kemm ikun imxerred mad-dinja użat mill-medja. L-Ingliż għandu waħda u flessibbli ħafna. Għandu dak is-sens bħala lingwa li jaċċetta u jintroduċi kliem barrani u jagħmlu tiegħu għax kapaċi jaġnu skont ir-regoli tiegħu. Jekk nieħdu l-kelma pereżempju parasite bħala eżempju, l-ewwel ħaġa hi ġejja mill-Grieg parasitos. Imma mbagħad l-Ingliż għamilha tiegħu għax minnha ħarġu parasitic, parasitical, parasitism, parasitology u parasiticide. Kollha qegħdin fid-dizzjonarju u din tal-aħħar biss tfisser xi ħaġa li tolqot il-parasita. Jiġifieri xi ħaġa li tikber u tiekol minn fuq dar ħadd ieħor. Imbagħad hemm it-tifsira l-oħra għax nista' nirreferi għal xi ħadd bħala parassita li mhix konnessjoni sabiħa bħalma tafu u ngħajja lil xi ħadd he is a parasite. Jiġifieri nġebbet it-tifsira ta' pjanta u napplika għal bniedem. Mhix ħaġa kbira li xi darba semmejt ukoll jien xi ħaġa fu li metat cun tamel i traduzioni et abbe lingua ma ohra, o allora i collottigi uicinguic ma problema ohra. Il vocabolario. Usit visit metat trit tusa vocabolario slei. Bistaleb al vocabolario gbi, io viceversa. Al esempio, jek nieħdu kelma komuni najdu għana timxi, jew tiċċaqla, jew tinżel, jew titla, jew titkarkar, tippassiġġa, jew tzappab biex infisser ċaqli jew moviment tal-Malti. L-Ingliż għandu to walk, to march, to amble, to stroll, to hobble, to rush, to climb u ħafna oħrajn. Ma jfissirx ma nistgħux nesprimuhom bil-Malti, ma bil-Malti ikollna nżidu xi kelma oħra jew xi avverbju li turid kif qiegħed jimxi. U tiġi pereżempju nimxi bil-mod, nimxi bil-lajma, timxi mitluq jew mitluf u oħrajn. Jew nieħdu sentenza komuni, nieżla x-xita. Jew nista' ngħid ix-xita, jew it-taqtil, jew l-għada ħareġ jum biċ-ċirċ. Jidirri li jekk niftakar sewwa li ksibta fir-rumanz is-salib tal-fidda. Dawn huma espressjonijiet biex turi li hi x-xita bil-Malti. Jekk issa naqilbu għall-Ġappuniż, dawn għandhom madwar 12 kelma biex jiddeskrivu x-xita nieżla. Għax il-kelma x-xita jistgħu jbidluha biex jifissru jekk hiġ bexxa xita ta' żmien ir-rebbiegħa, jew parti minn xi maltempata, jew bexxa fil-ħarifa, jew xita qawwija fl-aqwa tax-xitwa. Jiġifieri f'kelma waħda jistgħu jekk iridu jfissru dawn id-dettalji tan-natura u tal-kwalità tax-xita li tkun u meta tkun f'kelma waħda. Aħna il-Maltin il-Vaġġeli dajdu per eżempju xita xitwija. Imma ħafna drabi it-ton ta' kif tgħid saħan sidra kelma waħda bħal kelma xita turi kif tħossok dwar ix-xita li tkun nieżla.